У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич с темой нашей программы. У городе 7 раз проходит фестиваль национальных культур. Посол Польши в Беларуси Генрик Литвин дал Свободе интервью, посвященное проблемам белорусско-польских отношений. Адвокатка Вера Стромковская звернулась со скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политвязня Сергея Просюкевича. Як и где листование былого президентского кандидата Александра Казулина с семьей. Это да и иншая во взгляде новинок белорусских политвязнев. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Афганскія войскі, войскі міжнароднай кааліцыі пачалі аперацыю пошукаў талібаў, якія ўчора збеглі з турмы ў паўднёвым Афганістане. Паводле прадстаўнікоў Кандагарскай правінцыйнай рады, учора ўвечары талібан ажыццявіў узброены напад на турму. У часе яго было забіта найменей 15 ахоўнікаў і вызвалена прыкладна 800-900 вязняў талібаў. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки міцні сувязі поміж двома країнами. Виступаючи на сумісній пресовій конференції, Саркозі сказав, що Францію і США зв'язують 200 років дружелюбних дочинень. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерех питань, у тим ліку ядерні амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар Еўразвязу па знешній палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў на перамову ў Тэгеран з надзеяй вырашыць крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы. Сёння ён перадаў кіраўніцтву краіны пакет новых прапаноў па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праблемы. Гэта першая за апошнія два гады паездка Саляны ў Іран. Яго суправаджаюць прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Францыі, Кітаю, Нямеччыны і Расіі. У Бішкеку сёння развіталіся з пісьменнікам Чынгізам Айтматавым. Айтматаў некалькі месяцаў не дажыў да свайго 80-годзя. Ягоныя кнігі перакладзеныя больш чым на 100 моваў. Айтматава пахавалі на могілках Атабэйт побач з магілы ягонага бацькі, кыргызскага палітыка, расстралянага ў 1938 годзе. У Ісламабадзе прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Пакістана Парвеза Мушарафа. Усяго на акцыю сабраліся 15 тысяч удзельнікаў, адно з асноўных патрабаванняў адраджэння незалежнай судовай сістэмы ў краіне. Дзень народзіну ангельскай каралевы Элізабеты II адзначылі сёння святочным парадам у цэнтры Лондону. У парадзе ўзялі ўдзел больш за 1000 вайскоўцаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў горадні працягваецца 7-й фэст нацыянальных культураў. Ён праходзіць цягам 3 дзён. Учора адбылося бадай самае відовішчнае дзейства. 6 удзельнікаў свята ў фальклорных строях. Яны прайшлі праз стары горад, праз плошчу Леніна да Савецкай плошчы. Сергей Астраўцоў, наш гарадзенскі корэспандэнт, расказвае.
Першы дзень свята закончыўся начным салютам а палове першай ночы. Цікава, што потым пачаўся працяглы дождж і пачало здавацца, што асноўны дзень свята будзе пад пытаннем, але надвор'е змянілася. На афіцыйнай частцы сёння старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка параўнаў горадню ў гэтыя дні з мікрасветам, за якім будучыня. Маўляў, тут зямля, дзе ў міры, дружбе і згодзе жывуць людзі розных нацыянальнасцяў. Яшчэ ён сказаў, што горадня будзе добрым прыкладам, які перанімуць у іншых краінах. Пасля гэтага мясцовае начальства разам са сталічнымі чыноўнікамі, сярод якіх быў і Леанід Гуляка, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, пайшлі абыходзіць падворкі, спачатку тыя, што былі на замкавай вуліцы, малдаўскі, нямецкі, габрэйскі. Затым яны накіраваліся да замкаў, дзе размясціліся літоўскі і польскі падворкі. Корэспандэнты тэлеканалаў кінуліся за імі з тэлекамерамі. Хаджэнне па падворках у гэтым і заключаецца прысутнасць на свяце для саміх гарадзенцаў. Яны слухаюць спевы, глядзяць народныя танцы, сядаюць з'есці агульны прысмак шашлыкі, альбо, калі болей пашанцуе, якую-небудзь нацыянальную страву. У праграме сёння былі вясельныя абрады розных народаў, парад духавых аркестраў. У нядзелю будуць заключны канцэрт лаўрэатаў 7-га фэсту нацыянальных культураў і праводзены ўдзельнікаў.
З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Ён таксама запытаўся ў людзей на вуліцах горада, ў людзей, якія брали удзел у свяце альбо мелі намер узяць удзел у свяце, наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў?
Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой ты там национальности, поэтому это и есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачтливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи?
Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих, грузинов, армян, не люблю.
А саправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, как, что вы скажете?
Напевно, любят кельшакаюць. Я не ведаю таких людей. Как были антисемитами такими заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до усіх аднолькава. Для мяне не важно, якой нацыянальнасці з'яўляецца чалавек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка.
На пытанне нашага корреспондента адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў нашаму радыё інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. З амбасадарам пагутарыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Супярэчнасць з беларускага боку выклікала карта паляка. Скажыце, вот ўжо нейкі час прайшоў у арганізацыі гэтай справы. Можаце сказаць, на якія вы маштабы разлічваеце ў гэтай справе?
Żeby jakoś podsumować wyniki działań, to jest na pewno...
Podwodzić wyniki jeszcze zauczasna. Procedura otrzymania karty Polaka wielmi składana. Trzeba zabrać dokumenty, razy dwa sustrzec z konsulem. Pokud my jeszcze nie mamy ujawlenia pro masztaby tej zjawy. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завяршыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго.
Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не ма жаднага значэння для нікога.
Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы лічыць, што менавіта мае значэнне. Вот недавно філёзаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка приносить погрозу для формування беларускай ідэнтычнасці. Цитую, бо праз карту паляка гэтыя людзі ўжо не умоўна, а цалкам рэальна будуць сябе звязваць з Польшай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Гатовыя з ім паспрачацца?
Так. Так, ці людзі, хто ж згвашаю па карте паляка, то са людзі, хто ж...
Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і. І надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшчу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшчу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі. Што дагэтуль магчыма?
То не старалі б ішо карты паляка, а толькі рэпатрыяцыі. Сучонгла ёсць можліве.
Дазвольце перайсці да іншай тэмы. польський урад фінансує некалькі медіапроєктів, які скеровані на Республіку Білорусі, та у приватності телеканал Белсат і Радіо Рація. З Польщі вещає так само Європейське радіо для Білорусі. Некоторі білоруські опозиційні політики заявили об неефективності їх праці. І от сьогодні прийшла додаткова новина від Молодого фронту з критикою Радіо Рації. Скажіть, а урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його насродки, як працюють ці насродки масової інформації, виніковості їх?
To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce.
Tu trzeba może kilka słów сказать про то, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють у Раду свої проєкти з просьби об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивному рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз улади можуть виказати своє ставлення до гэтых ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочна, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу, але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики.
Є незалежне в кштовтуванню своєї політики, так направді.
Господар амбасадор, Польща опрача того, що медіа потрібна, потрібна білоруських студентів. По ційському ладам, яких виганяють з ВНУ, існує програма Костюся Каліновського в Варшаві. І зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта і які особливості на цей год?
To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z...
Гэта дакладна так само, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ухваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ.
Лічба асоб, рэлегаваных з вучэльні, ще зменшыла.
Скажыце, калі ласка, як змянілася праца амбасады Польшчы і геаканцулятаў у Беларусі горадні пасля далучэння Польшчы да Шенгенскага пагаднення?
Праца амбасады змянілася ў тыле, што палова тэлефонаў, якія зараз атрымуе, то
праца змянілася так, што палова тэлефанавання ў цяпер гэта просьбы дапамагчы з атрыманнем візы, але гэта хутчэй жарт, чым адказ на пытанне. Змены істотныя. Вельмі павялічыўся аб'ём асабістай працы консулаў над кожнай візай. Працэдура дакладна прапісаная. Раней консул мог часам сам прымаць рашэнне, цяпер ужо не. Цяпер мы маем меней перасячэння ў мяжы, чым летась. Колькасць візавых заяваў зменшылася. Але мы многім змаглі патлумачыць, што можна ў нас атрымаць не толькі шэнгенскую візу, але і нацыянальную польскую, больш танную. Гадавая шматразовая віза каштуе 35 еўра. Такая самая беларуская віза каштуе 100 еўра.
Така сама віза для обывателя польскіго, велокротна, двугатермінова, беларуска, каштуе 100 евро.
Скажіть, спадар амбасадар, читали ви беларускую і військову газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катынь»? Зусім недавно була така публікація.
Так, читаю, очевидно.
Яка ваша реакція?
Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо.
Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то паліміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І мы дамагліся, што будзе апублікаваны наш адказ на гэты артыкул у гэтай самай газеце.
В той самай газеце.
Калі мы можам пабачыць, калі будзе прэм'ера гэтага фільма «Катынь» у Беларусі, як вы думаеце?
Забегамі о то, пачынілішмі прыгатавання.
Мы стараемся гэта арганізаваць, пачалі падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо мы хочам, каб гэта была афіцыйная прэзентацыя фільму. Мы хацелі б, каб былі беларускія субтытры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Мы будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню.
Але, ну, будзем яшчэ, очыще, старалі, жэбы то было ясенню.
На питанні свободи відказував посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін. З Ємутару наш кореспондент Валер Каліновський.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І чергові експерти за свободи крихи пізніше у нашій програмі. Сьогодні новий проєкт закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов, намісник старшині гэтай організації Андрій Бастунець і наш оглядальник Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. У городі сьомий раз проходить фестиваль національних культур. Посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін дав свободі інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносинів. Адвокатка Віра Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Менського городського суду поводле справи політв'язня Сергія Парсюкевича. Як іде листування Олександра Казуліна з сім'єю? Активіст Андрій Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Усе гэта в огляді новин білоруських політв'язнів. Огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111». У експертизі свободи новий проєкт закону об СМІ обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Бастунець, а так само оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. А у домі літератора, серед іншого, гуторка з поетом Сергієм Законниковим. Ви на хвалях радіо «Свобода». Адвокатка Віра Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Менського городського суду поводле справи політичного в'язня Сергія Парсюкевича. Активіст Андрій Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Як іде листування Олександра Казуліна з сім'єю? Новини білоруських політв'язнів повідомляє наш кореспондент Олег Груздзілович.
Про намір пройсти усе судовые инстанции в Беларуси, каб шукать правду в международном суде, политвязень Сергей Пасюкевич заявил Вере Страмковской подчас недавней сустречи у Шкловской колонии. Адвокат поведомила, что черговое доручение подоборонного выконала, звернулася с наглядной скаргой до Михаила Ордяки, старшини Менского городского суду. У скарзе знову ставится питание про отмену присуду Сергею Пасюкевичу. Нагадаю, витебского предпринимальника покарали 2,5 годами с неволения небыта за сбитием лицеянта у Менской тюрьмы на Окрестина. Меж тем, господар Просюкевич каже, что сбивали на самом деле его, мовляв, это робили охотники тюрьмы. Вера Страмковская потлумачила, чему у колонии Сергей Просюкевич не написал скаргу сам, а передоручил ей.
Ему нема там махчимости, он находится в помешкании, где 70 человек и только 8 стульев и 4 некие лавки. Нема где сесть, нема где писать, и вельми такие обставины.
Еще одно актуальное питание с життя притвязня – куды его накируют працавать? У Шкловской колонии это может быть древоопрацовщий участок альбо пошивочный цех. Пакуль Сергій Прасюкевич прибирає територію, повідомила ягоная жонка Наталля. Дагэтуль уже более за месяц не вырашена, калі разглядзець касацыйную скаргу актывіста Андрея Кіма. Судзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вернулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым уже вядома, што Андрея Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Еще одна просьба до сябру от Андрея Кима – дослать ему текст белорусско-российского словника, передруковавший его с интернету. Про это поведомила мать вязня Татьяна. Поводле ее, на здоровье Андрей, у якого ранее хворали в очи, уже не скардится.
Воспаление глаз, ничего, он уже может и гулять, уходит. И, конечно, он сказал, и питание вот там лучше. Лучше, но все равно...
На наступном тыдні Татьяна Ким собирается отвести сыну передачу. Это треба зробить до того, як присуд уступить у деяния. Нагадаю, активиста покарали на 1,5 года зневолення, нібито за напад на міліціянта падчас мітингу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Своєї віни Андрій Кім не признав. У Білорусі і світі шмат хто лічить його політв'язнем, як Сергія Пасюкевича і Олександра Казуліна. Екс-кандидат на президента Олександр Казулін за кратами уже 2 года і 80 днів. Апошнім часом ліставання з ним стало рідким, признає дочка політика Вольга. Олександр Казурин на зустрічах зі своєю камі адвокатом тлумачив, що просто нема про що писати, бо життя у колонії бідне на події, а скардиться на умови чи здоров'я, йон не має звички. Вольга Казурина каже, що і нас сестрою досилають батьку листи регулярно.
Ми йому пишемо, да, кожну неділю посилаю по одному письму, раз в неділю. Зараз от я йому отослала книги з Варшавської конференції. Білорусь не в Європі і не в Росії. Отослала матеріали Варшавської конференції, посмотрим, дійдуть чи ні.
Нагадаю, Олександр Казурин осуджений на 5,5 років зневолення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпорядків. Ён лічить, що це політично мотивований присуд.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрынев. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тые хмары на далеко-усходней межи хмура. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык».
С прозой Быкова я познаёміўся у школе. Здаецца, у праграме за сёмую класу быў «Журавліны крык». Шчыра сказаць, да гэтага я ставіўся да беларускай літаратуры як да другаснай. Але калі прачытаў «Журавліны крык», зразумеў, што нічога падобнага не чытаў нідзе, ні ў замежнай, ні ў расійскай літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз таки про гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесті «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер уже не адчуваў таго страху, з яким ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў сабе ніякай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў нядаўнім баі вынесла ягонае хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай кубкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэй. «От гэта хвалю». Ён пераняў гледчыка яго ношу, бережна глядзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацернёй, пацягнуў рукаятку. Трафей засмяяўся свіст, скакаючы ў траншэю да камандзіра. «А гламянуць нема. Была торба галет, ды і тая абгарэла. Гэта табе, камандзір, усё трохі лягчэйшае за твайго пудовіка дзегцяра». Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, пацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой. «А патроны?» – спытаў ён свіста. «Гэта і ўсё? Не, брат, не падыдзе. На, Аўсеяў, асвойвай, ваяваць будзеш, а мне мой больш здатны». Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на віхрах пілотку. «Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР з двума не зладзіш». Аўсеяў без усялякай радасці ўзяў кулямёт, а свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў з цятым кулаку. «Ну а на гэта што скажаш, а?» Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгым бліскучым ланцужку. З скарузлымі вялікімі пальцамі бережна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце. 15 камянёў, анкерны ход. «Во, брат, трафей!» – хваліўся свіст. «Хочаш, бяры, на імяніны не дам, а цяпер, калі ласка». «Глядзі ты, ладная штуковіна. 15 камянёў, кажаш?» Не то сур'ёз, не то з іроніяй казаў старшына. «Маладзец ты, свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр. Ці не так, ярына зялёная?» «Ну, яшчэ што скажаш, марадзёр», – засмяяўся свіст. «Не хочаш, давай сюды». Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усёй сваёй немалой сілы. І так ляпнуў гадзіннікам пашчэрбленую сцяну старожкі, што аж пасыпалася тынкоўка, і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе 15 каменчыкаў. «Ось і ўсё. І маўчок, справа скончаная», – сказаў камандзір і адвярнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы. Свіст пачухаў патыліцу, па-блазенску падміргнуў глечыку і сапраўды не сказаў ні слова.
Палітык Павел Савярынец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Увесь чэрвень у эфіры «Свабоды» вядомыя людзі чытаюць свае ўлюбёныя творы Васіля Быкава. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Аблава» будзе чытаць паэт і перакладчык Валянцін Тарас.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтары і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Двадцать дві години тридцять хвилин у Мінську, у празькій студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні на сойме БНФ намісник старшині партії БНФ Алесь Міхалєвіч був виключений шерага у яє сябрав, передає наша Ніва. Причиною стало критичне інтерв'ю політика виданню «Солідарність» 11 травня. Передається, що розгляд питання ініціювали Юрий Хадика і Петр Садовський. Лявон Баршевський означив, що Міхалєвіч виключений з партії БНФ, але залишається намісником старшині громадського об'єднання БНФ «Адрадження». Польський амбасадор Генрик Літвін, аналізуючи характер польсько-білоруських дочиненняв, заявив у «Свободі», що найбільший прогрес на сьогоднішній момент досягнутий у супрацовництві поміжних службов. На тих, хто звільняється зі служби, почали збирати досьє, передає Європейське радіо для Білорусі. Тепер для того, щоб звільнитися з праці, треба заповнити спеціальну анкету і відказати на шерах особистих питань. Далі анкета досилається у місцевий виконкам, а туль у центр зайнятості. Ініціатором нововведення стала працівна група під старшинством віце-прем'єра Білорусі Кобякова. Молодофронтовець Іван Шила, виключений зі школи за свою громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводлі яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. У Поставському районі усталювали помнік папу римському Бенедикту XVI. Освячення відкриття помніка відбудеться завтра у парафії Святого Тадевуша у вісці Лучай. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Афганські війська і війська міжнародної коаліції почали операцію пошуку талібів, які вчора збігли з турми у Повдньовому Афганістані. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерех питань, у тим ліку ядерні амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар ЕУ розв'язав по знішній політиці Хав'єр Саляна прибув на перемову у Тегеран з надією вирішити кризис вокруг іранської ядерної програми. У Бішкеку сьогодні розвіталися з письменником Чингізом Айтматовим. Айтматова поховали на могілках Ата-Бейт побач з могили ягоного батьки, киргизького політика, розстріляного у 1938 році. День народину англійської королеви Елізабети II відзначили сьогодні святочним парадом у центрі Лондона. У параді взяли уділ більш за 1000 військовців.
У ефірі Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Поштова скринка 111». Листи слухачів на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Многие наши слухачи у своих листах на «Свободу» пишуть про дочиненні поміж Білоруссю і США, Білоруссю і Еўразвязам. Цікавасць до гэтай тэмы асабліва ўзрасла пасля ініцыяванага беларускімі ўладамі абвастрэння дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам. Нагадаю, на пачатку траўня Беларусь вымушаныя былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі чацвёра. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Лукашэнку не падабаюцца амерыканскія дыпламаты, бо США ціснуць на яго. Але ў той жа час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць. Ціск з боку ЗША – гэта наступства ціску рэжыму Лукашэнкі на ўласных грамадзянаў. Лукашэнка ператварыў нашу няшчасную Беларусь у яблык разладу паміж Расіяй ды Еўропай, у мост нянавісці паміж імі. Гэту нянавісць улада актыўна выкарыстоўвае, канвертуе яе ў расійскія крэдыты, пры дапамозе якіх Лукашэнка спрабуе паставіць еўрапейскі звяз на калені. Сітуацыя, якая складваецца ў дачыненнях паміж Масквой і Брусэлем, яго надзвычай задавальняе. Ён у гэтай стыхіі як рыба ў вадзе. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавісць», даючы характарыстыку дачыненням паміж еўразвязам і Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавісць не выпадае. Беларусь магла б ператварыцца ў мост паміж Масквой і Брусэлем, і гэта роля магла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша. «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пенсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», – напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце. Але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна, няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу – старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую, «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша: Так, як Александр Сергеєвич, думають у Білорусі 75-80% насельніцтва. І всі ваші намаганні, не глядячи на велізні гроші, які видатковують Злучені Штати Америки, не зроблять ту чорну справу, яку ви задумали. Не допоможуть ніякі санкції. Наадворот, усе гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Европы разам узятых. Вось недавно я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю з рэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. США грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не давозіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Шчорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шчорс. Што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзіць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж, у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верховную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша. Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі. Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
«Дожить до зеленой травы». Книгу под такой назвой Василь Быков и Рыгор Бородулин писали на протягу 43 годов. Ее склало сябровское листование двух выдатных творцев, говорит Рыгор Бородулин.
«Клеенное и переклеенное – это не было для нас новиной. Значит, цікаво было некому почитать. А чем более человек читает, тем более ведает. А некоторые листы Василь передавал про некого, ты уже были не читанные».
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. Неузабаве передача «Экспертиза свободы», присвященная новому законопроекту про сродки массовой информации. Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. У городе сьомий раз проходит фестиваль национальных культуров. Посол Польши у Беларуси Генрик Литвин дал свободе интервью, присвященное проблемам польско-белорусских отношений. Адвокатка Вера Страмковская звернулась с наглядной скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политвязня Сергея Парсюкевича. Як идзе листование Александра Казулина с семьей? Активист Андрей Ким просит дослать ему текст белорусско-российского словника, який размещен в интернете. Усё гэта в оглядзе новинок белорусских политвязняў. Огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111». У «Экспертизе свободы» новый проект закону об СМИ обмерковывают керовник юридичного центра Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов и наместник старшини ассоциации Андрей Бастунец, а так само оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. А у доме литератора серед іншого гуторка с поэтом Сергеем Законниковым. А зараз на черзе «Экспертиза свободы». Национальный сход Беларуси рыхтуется принять законопроект, який может створить новые проблемы для недержавных медиа. У чем сутность пропонованных изменов? Чем погрожает этот закон интернет-выданням? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» керовник юридичного центра Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов, а так само наместник старшини этой ассоциации Андрей Бастунец. Веде передачу Валер Карбалевич.
Законопроект об сродках массовой информации прымаецца палатай прадстаўнікоў у фарсированным парадку. Мусіць, галоўная новация законопроекту – это тое, что интернет объявляется сродком массовой информации, и интернет-выданні павінны будуць регистрироваться з усімі магчымымі наступствами. Что означает гэта? Чым пагражае гэтая новация для незалежных медиа? Спадар Пастухов.
Безумовно, правовая регламентация интернет-СМИ приводит до того, что они будут больше пильно контролироваться со стороны ответных органов державы, и на них распространяются все потребования, которые касаются средств массовой информации. Это и регистрация у той или иной ступени, как это будет еще вырешено постановой Совмина. Это и распавсюд информации. И самое главное – это отказность за нарушение законодательства об СМИ. И фактично интернет-выдания будут как бы пристегнуты уже до закону и будут под пильной увагой державы.
Спадар Бастунец, а вы як прокаментуеце вось гэтую новацію, што інтэрнэт-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі?
Во-первых, я бы зауважил, что интернет-выдания и сегодня не в вакууме працуют, и на них распавсюживаются потребования белорусского законодательства. А зараз на них распавсюдятся еще и потребования законодательства об друку. Для меня пока что застаются питания об том, какие интернет-ресурсы должны будут регистрироваться в качестве средств массовой информации, какие будут правила деятельности тех ресурсов, серверы которых находятся за межами Республики Беларусь. Питанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай.
А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
я бы назвал у першую чергу новую регламентацию института аккредитации средств массовой информации и журналистов. Планируется, что решение об аккредитации журналистов это уже будет правом державных органов и инших организаций. И уже не закон, как сейчас, а чиновник будет вырешать питание, дать махчимость тому те иншему сродку массовой информации, те журналисту присутничать при той или иной подеи или на поседжениях державного органа. И фактично обскаргить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але же, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентируется деятельность замежных средств массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов замежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забороняется. То есть фактично уже нельзя будет працавать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства замежных справ, и рисковать опынуться под административной и иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности средств массовой информации. Гуторка идея об том, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде средств массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодательства о СМИ тягнет за собой вынесение попереджения у адрес средств массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попереджение по знаменитой сумновядомой артикулу 5. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность, а в дальнейшем и спынить вот выход средств массовой информации.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы», присвященную новому проекту закона об средствах массовой информации. В передаче берут удел керовник юридичного центра Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов и наместник старшини ассоциации Андрей Вастунец. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Бастунец, а вы как бы прокомментовали новации, которые обтяжаривают працу незалежных медиа в новом законопроекте про сродки массовой информации?
Для меня амаль что самыми серьезными, самыми ускладняющими деятельность СМИ нормами являются нормы, которые тычатся перерегистрации сродков массовой информации. Справа в том, что зараз потребуют перерегистрацию СМИ навод при изменении места знаходжения адреса редакции. И, по-перше, это вельми складано для тех редакций, особенно незалежных СМИ, яким приходится раз за разом менять адресу вымушено. А по-другое, это просто тяжко растлумачить, який сенс у этом потребовании. Наво что каждый раз проходить всю процедуру регистрации СМИ, только переехавши из одного помешкания у иншие. Другое, перерегистрация потребуется зараз, коли сродок массовой информации не выпускается на протягу 6 месяцев у законопроекте. Зараз этот термин складает год. Третье, то, что на протягу года после вступления закона в силу все зарегистрированные в Беларуси сродки массовой информации повинны будут проходить перерегистрацию. И это снова будет великая проблема для белорусских СМИ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов. Але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явился у Палаты представников нечакано и принимается у форсированном темпе. Чому менавіта цяпер? Яких мэтаў імкнуцца дасягнуць улады гэтым законам? Спадар пастуху.
Я меркую, что мэты остаются те же самые. Узмацнить контроль за сродками массовой информации. И в першую чергу, конечно,
незалежными сродками массовой информации, сделать их деятельность более тяжкой, фактично немагчимой. А чему именно у это время можно мерковать, что это последняя сессия депутатов этого срыва, и они как бы могут легче принять любые законы, самые непопулярные. И может быть то, что соспело для улады, как подается, увести регламентацию интернет-СМИ. Уже откладать было как бы немагчимо. И тут как раз и представляется такая махчимость вырешить все пытания одним разом.
Господар Бастунец, а вы як лишите, чаму именно цяпер з'явіўся гэты законопроект, и яких мэтаў хочуць досягнуць улады з яго дапамогай?
Ну, я заўважу, что праца над законопроектом вялася яшчэ з 2002 году, и было зразумела, что рано ці позна, але ён будзе унесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згодзен з Міхалам Івановичам. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лето, час отпочинков и, вероятно, некоторое уменьшение международной уваги до подеев, которые отбываются у Беларуси. А я нагадаю, что 5 годов тому тогочасный министр информации обещал накировать законопроект об сродках массовой информации на международную экспертизу у Раду Европы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекту? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі. Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, пакуль гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў 2 чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту, вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова зацвердзаць гэты законапраект уже фактычна пасля выбараў.
Спадар Бастунец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту?
Магчыма, што чыннік выбараў адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паўплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, але мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць.
Там трэба ще падрыхтавацца для перерегістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца якіта час для адаптацыі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту аб сродках масавай інфармацыі.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.